Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.
Tere päevast. Eetris on saade Maksumaksja. Mikrofoni ees on Lasse Lühis. Täna räägiks sellisest teemast nagu bürokraatia, kuulub ka meie valdkonda bürokraatia vähendamine, maksumaksja halduskoormuse vähendamine ja ka selle jälgimine, et ametnikud maksumaksja raha eest mõtetustega ei tegeleks või vähemalt selliste tegevustega, mis tunduvad maksumaksjale veidikene imelikud ja arusaamatud. Paraku on mõned näited tuua, kus arengud meie arvates ei ole positiivsed, need on võibolla väikesed asjad ja ettevõtetel muudest valdkondadest võibolla muid kogemusi, kui see info, mis meieni jõuab, et on mõned teemad, mis just maksumaksjate liiduga on praegu seotud. Esimene teema on ettevõtluskonto. Tegemist oli siis algatusega, mis kuskil 1,5 aastat tagasi päevakorda tuli, seadus jõustus 2018. aasta alguses ehk aasta tagasi ja selgus, et seadust ei ole võimalik täita, sellepärast, et seaduse täitmine sõltub sellest, kas pangad soovivad selliseid eri liiki kontosid avada, kus raha otsemaksuametile üle kantakse. Ja nüüd siis on üks pank selle teenuse avanud ja seetõttu siis ka selle teemalised uudised aktuaalsed, aga üks asi, mis mind selle juures häirib, on siis jutt bürokraatia vabast asjaajamisest, mis tegelikult tähendab seda, et tulusid teenuse osutamisest või kaubamüügist saadud tulusid maksustatakse niimoodi, et kulusid ei saa maha arvata. See tähendab muidugi, et kuna see süsteem on vabatahtlik, siis peab see mikroettevõtja oskama arvutada, et aru saada, kas see pakutav alternatiiv on talle üldse kasulik, ehk siis neid kulusid peab tõepoolest olema vähe. Aga see suhtumine, et kulude maha arvamine teenitud tulust on midagi väga imelikku, mingisugune mõtetu bürokraatia, mida peaks häbenema või vihkama ja olema nõus, et inimesed lausa sooviksid rohkem makse maksa sellepärast, et nad peaks säilitama kuludokumente või raamatupidamist pidama. See tundub natuke imelik ja sellepärast ka mina olen seda seadust nimetanud haltuura maksu seaduseks ja sellepärast, et minu mõttes siit kumabki läbi selline nõukogude aegne arusaam haltuura tegemisest, kus siis inimene, kes tegi päevatööd kusagil riigi ettevõttes, käis siis õhtuti kellegi torusid parandamas või puid ladumas ja kindlasti kasutas selleks oma töökohas nii-öelda privatiseeritud töövahendeid, ja tasu tihti ka saadi nii-öelda natuuras, eks vanemad inimesed mäletavad, kuidas need käisid, et kuidagi sarnane suhtumine kipub ka praegu seal ettevõtluskonto juures olema. Aga üldine tendents, kui me vaatame nüüd teiste näidetega, paralleelselt ongi see, et kui maksumaksja õigusi piiratakse, võetakse ära või meelitatakse loobuma elementaarsetest õigustest, siis seda me nimetame bürokraatia vähendamiseks ja serveerime suure töövõiduna. Kui me aga paneme kohustusi juurde maksumaksjatele, siis me räägime ausest ja läbipaistvast ettevõtluskeskkonnast, usaldusväärsest ja kvaliteetsest riiklikust statistikast, võrdsest kohtlemisest ja ma ei tea, millest ja kõigest veel. Ja näide siis järgmine. Tõsi, see muudatus jõustub või muutub üldkohustuslikuks juunikuust, aga võimalused on juba pikemat aega e-maksuametis olemas ja uute töötajate tööle võtmisel on mõistlik ka juba neid nii-öelda uusi rakendusi kasutada. Jutt käib siis töötajate registreerimisest, nimelt siis kui 2014. aastal tuli kohustus kõik töötajad maksuametis arvele võtta enne tööle asumist, siis oli see eelkõige seotud ümbrikupalkadega, et siis kohapealsetel kontrollidel ei oleks enam neid nii-öelda esimest päeva tööl olevaid inimesi, vaid maksuametil oleks info olemas, et inimene on ametlikult tööl ja siis tulemuseks vähemalt miinimumpalka hakati ka ametlikult päris suurel hulgal inimestele maksma võrreldes selle perioodiga, kus seda registreerimiskohustust ei olnud. Nüüd aga on sekkunud väga paljud teised riigiasutused, kes kasutavad seda registreerimiskohustust enda huvide realiseerimiseks ja ärkas siis nüüd Statistikaamet, kes arvas, et võiks edaspidi töötamisel lisaks inimese andmetele, et kus ta töötab, kus on siis inimese enda isiku kood, nimi ja tööandja andmed, võiks ka kirjutada selle, mis on tema täpne ameti nimetus ja kus kohas asub tema töökoht. Kui tööandja tegutseb üle Eesti erinevatele aadressidele, et siis on ikka väga huvitav teada, kes millises keoskis müüja on, kes millises majas koristaja või valvur on või kes kuskil laeva lennuki või auto peal töötab. Ja räägitakse siis bürokraatia vähendamisest, nimelt sellised andmeid, just ameti nimetused ja töökoha asukohad on meil statistika aruannetes. Ehk siis need tööandjad, suured tööandjad, kes peavad esitama statistika aruandeid, neilt igas aruandes seda infot nõutakse ja tulemus on see, et me saame teada keskmist palka ju mitte ainult Eesti lõikes, vaid ka maakondade lõikes ja tegevusalade lõikes. Ja selleks on see tõepoolest vajalik. Ja nüüd nende tööandjate halduskoormus tõesti väheneb, kes need statistika aruanded peavad esitama, sellepärast, et kui nad nüüd ühe korra maksuametis töötamise registris need andmed lisavad, lisaks ka siis selle, kui suur on inimese töökoormus, siis need andmed on eeltäidetud. Paraku on siin üks väike aga, nimelt suurema osa tööandjaid arvuliselt on ühe või kahe või kolme töötajaga ja nemad statistika aruandeid üljuhul esitama ei pea, eks siis väiksemate hulgast iga aasta loositakse mingisugune hulk, kes need peavad esitama, aga suurem osa ei ole ilmselt selle aruandega kunagi kokku puutnud. Nüüd peavad ka kõik nemad oma töötajad üle vaatama, mis ametinimetus neil on. Väga võimalik, et see ametinimetus, mis töölepingusse on kirjutatud, on tihti võib-olla uhke ja kõlav, siis sellist vastet me ei pruugi sealt töökohtade nimekirjast leida, mis meid e-maksuametis ees ootab ja võib tekkida täiesti tühja koha pealt tüli, kui töötaja, kes saab ju ka teavituse selle kohta, et e-maksuametis on tema ametinimetus kirja pandud, kui te olete koristaja nimetanud kõlava ametinimetusega heakorra direktoriks ja järsku ta saab teada, et ta on jälle koristaja, siis ta võib südame põhjani solvuda ja väga palju pahandust sellest tulla. Ametinimetustega on võib-olla enam-vähem loomingulisem, siis mis puudutab töökoha märkimist, siis selle kohta on Maksu- ja Tolliameti kodulehel olemas ka juhend ja eks eelkõige võivad raskusse sattuda need, kes töötavad kodus või liiguvad pidevalt ringi, on nad siis müügimehed, on nad siis, ma ei tea, siis koristajad, lumerookijad, ehitajad liiguvad ühelt ehitlusplatsilt teise, siis on päris huvitavaid näpunäiteid, et sõltuvad selles siis kui pikk leping on sõlmitud, kui kaua siis ühte või teist objekti teenindatakse, et näiteks põllumajanduse puhul öeldakse, et kui sisuliselt seda, et kui töötaja töötab kogu aeg ühes laudas, siis on tema töökoht see laut, kui ta käib mitmes laudas lehmi lüpsmas, siis on tema töökoht hobiski kontori asukoht, kus kohast alle siis tööülesandeid antakse ja ma lihtsalt loetlen juba need valdkonnad, mis on tabelis välja toodud, kus tuleb eri reegleid järgida, on näiteks saatkonnad, konsulaadid, sõjaväebaasid, ehitusobjektid, elektrienergia, haldustegevused, infoalane tegevus, jaekaubandus, müügiagendid, kalapüüki laevad, kalakasvandus, kaevandused, kindlustusagendid, kinnisvara rentimine, maante transport, posti teenindus, põllumajandus, metsamajandus, raudtevedu, raudtetaristu hooldamine, vee- ja õhutransport. Need valdkonnad kindlasti peaksid siis lugema neid juhendeid täpsemalt. Mis juhtub, kui ettevõtja ei viitsi sellega tegeleda, paneb suvaliselt iseenda kontori asukoha kõigile töötajatele, paneb ameti nimetuseks kõigile direktori või kõigile koristaja. Ega vist ei juhtu suurt midagi, statistika moondub, aga Maksu- ja Tolliametil vaevalt, et on sellist huvi ja pädevust hakata siis jälitama, kus kohas, kus laudas siis keegi lüpsab või kus kontoris keegi valvur on või koristaja või kus kohas see kindlustusagent oma lepinguid alla kirjutab, et suvekuudel siis jällegi raamatupidajatel palju tööd ja pahameelt. Aga näiteid on veel teisigi. Pärast väikest pausi räägin mittetulundusühingutest.
Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.
Saade Maksumaksja räägib täna bürokraatia vähendamisest. Iga bürokraatia vähendamine kipub kaasa tooma bürokraatia suurendamist ja selle aasta alguses said paljude mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad rõõmusõnumi statistikaametilt, et on vaja täita siis vorm pealkirjaga kasumitaotluseta organisatsioonid. Ja suur oli üllatus, kui selle blanketi avamisel vaatas meile vastu sisuliselt sama asi, mis on ettevõtja portaalis olev majandusaasta aruanne. Lisaks need mittetulundusühingute sihtasutused, kes on kantud tulumaksu soodustuse nimekirja, saavad põhimõtteliselt sama aruande esitada ka kolmandat korda nimetusega Inf9, täpselt samamoodi siis 30. juuniks, et üks siis ettevõtja portaalis üles laadida, teine siis statistikaametile saata ja kolmas Maksu- ja Tolliametile. Loomulikult need vormid on kõik erinevad, küsitakse küll sarnast infot, aga liigendus on teissugune, nii et ei saa põhimõtteliselt ka ühte faili lihtsalt mitu korda järjest erinevatesse keskkondade üles laadida, vaid need andmeid tuleb ümber töödelda. Ja võtame näiteks siis tulude aruande, et tahetakse siis iga MTÜ ja siht asutuse kohta teada, palju siis saadakse annetusi, mitte lihtsalt annetusi, vaid kui palju eraisikutelt, kui palju juriidiliselt isikutelt, kui palju Eestist, kui palju välismaalt, kui palju avalikult sektorilt, kui palju siis kaupad ja teenuste müügis, kus juures tuleb eraldi loetada nii kaubad kui teenused, mille osutamisega tegeletakse liikmemaksud, hooldustasud, samamoodi siis kulude jaotused, näiteks ma ei tea, kui palju peaks kedagi huvitama seda, kui palju Maksumaksjate Liit aastal 2018 kulutas punkt 1 elektrienergiale, punkt 2 kütusele, punkt 3 soojusenergiale, punkt 4 vee varustusele, punkt 5 üüri ja rendikuludele, punkt 6 lähetustele, punkt 7 ostetud tooted, pooltooted, tooraine materjal, punkt 8 müügi eesmärgil ostetud kaubad, punkt 9 müügi eesmärgil ostetud teenused, punkt 10 ostetud tööd ja teenused, punkt 11 koolituskulud, punkt 12 liikmemaksud, punkt 13 riigilõiv, punkt 14 riiklikud ja kohalikud maksud. Pean ütlema, et mina töötades Maksumaksjate Liidu tegevjuhina isegi mind ei huvita, kui palju meie kulud täpselt nende punktide vahel jagunevad, mind huvitab, kui suured on need kogukulud ja kui nad liiga suureks lähevad, siis ma pean midagi ette võtma, et neid kokku hoida. Ja veelgi vähem ma kujutan ette, mis avalik huvi on sellise liigituse vastu. Tõsi, Maksumaksjate Liit on see aasta pääsenud toreda aruande esitamisest. Küll aga saabus korraldus sihtasutusele Maksumaksjate Liidu fond, mis on asutatud siis eraldi haridusstipendiumite maksmiseks. Kui me aastaid korraldasime maksualaste uurimistööde konkursse, siis me iga aasta kogusime 3000 eurot annetusi ja maksime 3000 eurot välja auhinna rahasid. Nüüd viimastel aastatel me ei ole seda konkurssi enam teinud, nii et 2018. aasta aruanne koosneb valdavalt nullidest, mis aga loomulikult ei tähenda, et statistika meid rahule jätaks. Ja nii saigi siis kirjavahetust peetud statistikaametiga, kus me soovitasime lahkelt neil lugeda meie peatselt valmivad majandusaasta aruannet, mis kuigi, nagu ütlesin, meie tulud ja kulud sellel aastal olid null, bilansimaht on 42 eurot, mis on siis pangakontol olev raha. Ettevõtja portaalis sai koostatud sellele sihtasutusele aruanne, nii nagu kord ja kohus. See aruanne on täpselt 10 lehekülge pikk, sissejuhatus, sisukord, tiitelleht, lõpus allkirjad, kõik iga lisa eraldi lehel. just kui oleks tegemist väga võimsa ja teguse organisatsiooniga. Ja võib-olla kõik rohkem vihastasid sellest uudisest korteriühistud, nimelt eelmisel aastal riik lõi sundkorras üle 10 000 uue korteriühistu majadesse, kus varem tegutseti seltsingu vormis ja boonusena siis selles nii-öelda sundkollektiviseerimise puhul vabastati väiksed kortermajad raamatupidamiskohustusest, alla 10 korteriga majad, kus ei ole juhatust valitud, ei pea esitama majandusaasta aruandeid. Statistikaametid see ei huvita. Nende loosiratas ilmselt võttis registrikoodide järgi suvalise portsu, kelle hulka sattusid ka need korteriühistud, kes aasta aruandeid esitama ei pea. Ja kes nüüd just kui peaksid selle aasta aruande tegelikult ikkagi koostama, et täita tähtsad riiklikku ülesannet statistika kogumisel. Loodame, et vähemalt järgmisel aastal statistikaamet viib ennast kurssi sellega, millised korteriühistud on raamatupidamiskohustused, millised mitte. Ja veelgi enam tahaks teada, mis vajadus on üldse korteriühistutelt statistikat koguda. Täpselt samamoodi võib ka küsida, miks vaja sihtasutustelt küsida liikmete arvu kohta infot, kui on teada, et sihtasutusel ei saa olla mitte ühtegi liiget. Need olid mõned läited, kindlasti on neid igal ühel veel tuua küll ja küll ja tundub, et meil oleks vaja ikkagi hakata ametnike arvu kärpima, et sellistel rumalustele piiri ette saada. Tänan kuulamast, kohtume taas nädala pärast.
Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.